În acest peisaj după isterie au încăput articole pe care le-ați publicat în presă în ultimii 10 ani, Mircea Cărtărescu. Stilul este, după cum ați spus deja, o parafrază a filmului lui Andrei Vaida, Peisaj după bătălie. De ce această rocadă între bătălie și isterie? Cineva comenta pe pagina dumneavoastră de Facebook că ar fi trebuit să dați titlul Isterie după peisaj.
Da, sigur, titlul s-ar putea da oricum, titlul nu e chiar atât de important în cazul de față. Mie mi-a plăcut întotdeauna, dincolo de faptul că mi-a plăcut filmul extraordinar de tare, filmul lui Vaida, mi-a plăcut felul în care sună acest titlu, Peisaj după bătălie. Și mi s-a părut interesant să fac o parafrază, să fac o întoarcere de sens a acestui titlu către starea națiunii noastre, ca să spun așa, și care, într-un fel, este peisajul despre care se vorbește în această carte. Este un peisaj caracterizat în bună măsură, mai ales în ultimii 27 de ani, de această stare de neliniște, de această stare de nervi și isterie pe care o cunoaștem cu toții din viața noastră cotidiană.
Peisajul după isterie, cartea dumneavoastră, e alcătuită din mai multe capitole. Unul se cheamă tot așa, Peisaj după isterie, apoi Un popor de ciorani, Scrisori către Luiza, Zeul sufocării și Lapis lazuli. Cartea începe cu un text foarte recent, din februarie 2017, Rezistăm, care nu a fost publicat în presa noastră, ci doar în cea din străinătate. Acest Rezistăm e de fapt un instantaneu din timpul isteriei, nu de după isterie. Care e rolul acestui text în deschiderea cărții?
E singurul text, să zicem așa, contemporan, deși vorbim de istorie recentă. Este singurul text viu și care ne face să vibrăm spontan încă și sper că din ce în ce mai mult, pentru că este legat de recentele proteste din februarie, în primul rând, dar care continuă până astăzi, la faimoasa ordonanță numărul 13, la deciziile guvernului abia instaurat și așa mai departe. Proteste care au arătat potențialul nostru de, ca să spun așa, nesupunere civică. Lucru extraordinar de important în structura oricărui popor, aș spune eu. Fără această nesupunere, n-ar fi posibilă nicio revoluție. Revoluția de la 89 n-ar fi fost posibilă în cadrele legii din acel moment, și așa mai departe. Deci este vorba despre o mișcare de rezistență pasivă, de rezistență în sensul, bineînțeles, evoluat odată cu timpul, al lui Gandhi și al multor altor gânditori și practicieni ai revoltei. Și aș spune eu că a fost o mișcare neașteptată și extraordinar de importantă pentru noi. Articolul mi-a fost comandat de Frankfurter Allgemeine Zeitung și apoi a fost preluat și de celelalte ziare, cele mai importante, poate, sau printre cele mai importante din Franța și din Italia. Eu am vrut foarte mult ca, chiar în debutul acestei cărți, să-mi exprim părerea așa cum mi-am exprimat-o și prin simpla mea prezență atâta vreme, în atâtea nopți friguroase, în acel februarie foarte încins.
De ce ați ales să nu publicați textul și în presa de la noi?
N-am ales acest lucru, pur și simplu nu am avut un debușeu, ca să spun așa, nu mi s-a cerut acest text pe nicăieri, nici n-am simțit nevoia, pentru că în România toată lumea știa despre ce e vorba. Eu în România am simțit nevoia să ocup cu trupul meu un loc în Piața Victoriei. Lucrul ăsta mi s-a părut mult mai urgent decât să public ceva pe un site sau într-o revistă.
Spuneați, Mircea Cărtărescu, la lansarea cărții dumneavoastră de la Bookfest Timișoara, că nu credeți că există incompatibilitate între scrisul propriu-zis și activitatea civică, politică a scriitorului și că pentru dumneavoastră nu este nicio contradicție, ambele fiind la fel de importante și normale. Și totuși ați avut o perioadă în care nu ați mai făcut gazetărie politică, v-ați delimitat total și ați spus că vă retrageți din activitatea de jurnalist politic după ce n-ați mai publicat la evenimentul zilei.
Niciodată nu a fost scrisul de articole o vocație sau o prioritate pentru mine. Eu aș fi preferat să nu trebuia să scriu niciodată așa ceva. Tatăl meu a fost jurnalist pe chestiuni de agricultură, oarecum marginale în acea epocă, Și țin minte cât de mult detestam această meserie, pentru că tata lipsea tot timpul de acasă, era plecat pe teren, pe la, știu eu, CAP-urile și IAS-urile cu care avea de-a face și noi rămâneam întotdeauna singuri cu mama, simțind foarte puternic lipsa tatălui. Și de atunci eu am avut sentimentul că există o incompatibilitate între literatură și jurnalism. Am fost silit să iau atitudine la un moment dat și să intru în această formă de manifestare, să zicem așa, secundară, dar importantă pentru mine, pentru că m-au silit evenimentele, împrejurările. Eu sunt un om, ca foarte mulți alții, cu simțul dreptății și simțul corectitudinii, într-un fel. Oamenii de felul acesta suferă foarte tare într-o țară ca a noastră și ca multe altele. Noi nu suntem un fenomen izolat, corupția este un fenomen global, să zicem așa. Noi semănăm mai mult cu țările din America de Sud, din punctul ăsta de vedere, chiar foarte mult semănăm. Și prin metodele de guvernare, și prin corupția generalizată, și prin discrepanțele enorme dintre cei înstăriți și cei săraci, și așa mai departe. Suntem un fel de țară sud-americană, cum s-a spus, rătăcită în Europa. Ei, la această stare, de fapt, n-am putut să rămân așa pasiv și să-mi văd în continuare de literatura mea. Pentru că între scris și manifestare de idei sau chiar acțiune politică nu este o graniță extraordinară. Nu există acel turn de fildeș despre care se spune că izolează scriitorii sau artiștii. De asemenea, nu există nici agora pură. Întotdeauna este o întrepătrundere între ele, pentru că nu trebuie uitat niciodată că artistul nu este doar artist. El este și un intelectual, sau ar trebui să fie, și este și un cetățean. Deci, ca om, artistul are această trivalență, într-un fel, pe care grecii o știau foarte bine când se refereau la conceptul de kalokagaton, adică spunând prin asta că adevărul, binele și frumosul sunt unul și același lucru. Într-adevăr, așa și este. Eu cred că un artist nu este un om complet dacă nu este și un intelectual, adică un om al ideilor, nu numai un om al afectelor. Deci, care are și creier, nu doar și inimă. Dar aș spune eu că niciun intelectual nu este cu adevărat complet dacă nu participă la ce se întâmplă în jurul lui, dacă nu este sensibil la suferința celor din jur. Mie mi se pare absolut normal și cred că, poate nu toți, dar foarte, foarte mulți dintre artiștii trecutului au avut această dispoziție să se implice și în treburile comunității din jurul lor.
Câtă vreme nu ați făcut gazetărie politică, erați lăsat în pace, așa spuneați. În politică nu poți rămâne senin și iubit de toată lumea. Dacă intri în politică, intri în mijlocul unei bătălii. Merită acest lucru, acest, într-un fel, sacrificiu, să zicem, și de imagine?
Vedeți, nu există o singură politică. Nu există doar politica mare, politica partidelor, a instituțiilor și așa mai departe. În fiecare zonă sunt politici. Există o politică literară, de exemplu, extrem de virulentă și de contondentă. Meseria aceasta, între ghilimele, spunând de scriitor, este o meserie foarte concurențială. Și atunci, evident că încă de la debutul meu, eu am avut într-un fel de suferit din partea confraților. Și alții au avut de suferit, poate parțial și din cauza mea, pentru că lucrurile sunt interconectate întotdeauna. Fapt este că lumea literară este o lume extrem de dificilă din acest punct de vedere. Eu o evit cât pot, dar nu pot evita până la capăt. Așa că, într-un fel, eram obișnuit cu contondența lumii din jurul meu. Aveam deja pielea tăbăcită când am intrat în jurnalistica politică. Numai că aici lucrurile s-au schimbat, pentru că una este forța unui scriitor, alta e forța unui politician sau a unui jurnalist politic, care îți poate face un rău incomensurabil. Și lucrurile s-au întâmplat tot timpul. Știți foarte bine toate acele fantasme care au fost vehiculate de-a lungul timpului, odată cu ICR-ul lui Patapievici, toate atacurile astea împotriva intelectualilor, toată atitudinea aceasta anti-intelectualistă a unor grupuri de putere, ca să spun așa, și care, din păcate, s-au cam tot aflat la putere de la Revoluție încoace. Prin urmare, aici, într-adevăr, ai de suferit. Se poate ajunge foarte departe. Slavă Domnului, la noi nu s-a ajuns ca în Rusia sau ca în alte părți unde consecințele opiniei sunt extrem de grave.
Să sperăm că nici nu vom
Să
ajunge.
sperăm că nici nu vom ajunge. S-a zis întotdeauna că noi suntem mai moderați decât alții din acest punct de vedere, dar nu bag mâna în foc. Eu am suferit insulte și calomnii ca toată lumea. Deci, într-un fel, nu a fost nimic foarte special în privința aceasta, nu mă plâng în mod deosebit, dar am simțit întotdeauna această tensiune și această neplăcere nesfârșită de a fi tot timpul mânjit de câte cineva, pe la televizor, prin presă, prin articole, cu, să zic așa, insinuări care depășesc orice imaginație. Prin urmare, într-adevăr, există un risc și orice jurnalist care se ocupă de politică îl cunoaște foarte bine.
Pentru că ați amintit de lumea literară, Dance Mihăilescu spunea la lansarea de la Bookfestul din Timișoara, la lansarea cărții dumneavoastră, că sunteți un factor coagulant al vieții literare și un om care știe să împace contrariile. Vă simțiți într-adevăr un factor coagulant al vieții literare, viața literară care la noi mi se pare și ea mai împărțită ca oricând? Sunt tabere?
Eu nu cred că sunt un factor coagulant. Eu cred că sunt oarecum în afara lumii literare, în acel sens de ins care, din diverse motive, unul fiind vârsta pur și simplu, altele fiind de altă natură, nu se mai află în centrul atenției tuturor. Este oarecum clasat, ca să zic așa. Este un caz clasat care nu mai este agonic în sensul bătăliilor, în sensul participării la marile lupte literare. Eu nu mă consider în momentul acesta ca făcând parte din vreo grupare, am fost întotdeauna mai izolat de felul meu, însă mi-ar place acest rol, ca să vă spun sincer, mi-ar place să fiu nu un factor de coeziune, în sensul că aș putea fi în centrul vieții literare, dar aș spune eu un factor de echilibru și de temperanță. Asta cred că aș putea fi așa prin exemplu sau într-un fel, în orice caz indirect, pentru că nu-mi doresc nici funcții, nici, știu eu, prezidări de comitete și comisii. Asta nu este pentru mine.
Iată, s-au împlinit în această primăvară 40 de ani de la Cenaclul de Luni. A apărut de curând și o carte. În 82 publicați dumneavoastră Aer cu Diamante împreună cu Ion Stratan, Florin Iaru și Traian Tecoșovei. Doar dumneavoastră și Florin Iaru mai sunteți în viață. Florin Iaru, care de vreun an de zile a fost dat afară din Uniunea Scriitorilor, condusă de Nicolae Manolescu.
Da, ce să vă spun, epoca aceea a Cenaclului de Luni, a Aerului cu Diamante, a tuturor nebuniilor, a unei străluciri beatlesiene, aș spune, în ciuda, mă rog, sau poate tocmai din cauza, datorită monotoniei cenușiului din jur, este pentru mine o epocă extrem de îndepărtată. Abia dacă mi-o mai aduc aminte, deși întotdeauna când mă gândesc la ea și la colegii mei și la prietenii mei, am și o strângere de inimă, pentru că, așa cum spuneți, mulți nu mai sunt, dar și o plăcere extraordinară a reamintirii. Atunci cred că am trăit cel mai intens visul literar împreună cu colegii mei. Atunci simțeam că putem schimba lumea nu cu o chitară, cum s-a spus în perioada Flower Power, dar în orice caz cu un poem. Iubeam poezia mai mult decât orice pe lume. De atunci, firește că au trecut zeci de ani, au trecut decenii întregi, lucrurile s-au schimbat foarte tare. Ne-am găsit noi, cei din Aer cu Diamante și ceilalți colegi ai mei, ne-am găsit în tabere politice diferite, între timp cu idei diferite despre cum ar fi mai bine pentru societatea noastră, cu idei literare diferite și așa mai departe. Deci ceea ce păstrăm, de fapt, este un fel de solidaritate a unor vechi tovarăși de luptă, ca să spun așa. E o scenă extraordinară, mi-o aduc aminte din adolescență, după 20 de ani a lui Alexandru Dumas, în care mușchetarii se regăsesc, doi într-o tabără, doi în tabără adversă, la 20 de ani după ce plecaseră împreună. Este același sentiment de viață care te desparte, într-un fel sau altul, și cred că este ceva absolut normal. Unii dintre colegii mei sunt astăzi printre cei cu care eu nu mai am comerț intelectual, dar în orice caz pot să mă laud cu faptul că practic cu toți am păstrat sentimentul acesta de bucurie a începuturilor și de caldă prietenie pentru perioada pe care am trăit-o împreună.
Revenind la peisaj după isterie, ați selectat în această carte articole care nu sunt neapărat legate de un context politic. La sfârșitul articolelor, textelor, nu sunt trecute publicațiile unde au apărut, nici anii. Citeam chiar astăzi pe Scena Nouă o cronică la cartea dumneavoastră scrisă de Mihai Iovănel, care vă contesta total activitatea gazetărească politică, dar spunea că argumentul principal pentru care trebuie să citim acest peisaj după isterie sunt textele literare.
Nu e o carte politică aceasta. Nu este nici măcar de jurnalism politic, dimpotrivă. Eu am lăsat la o parte toate articolele foarte puternic legate de evenimente punctuale. Le-am ales numai pe cele care priveau o temă mai generală. O temă mai generală, de obicei o temă etică. Cele mai multe din articole și mai ales cele din prima sau primele două secțiuni sunt articole despre comunitatea românească, nu despre un anumit partid sau o anumită personalitate politică sau de partizanat într-un fel. Despre soarta post-decembristă, să spunem așa, a comunității românești din punct de vedere etic. Din acest punct de vedere, eu cred că ele au o anumită generalitate și faptul că nu le-am datat și că nu le-am legat de anumite evenimente sugerează, într-un fel, cred eu, acest lucru. Deci ele sunt articole care privesc, bineînțeles, și situația etică, să spunem, a României, dar mai ales situația mea etică. Deci ele sunt un fel de definire a poziției mele în această lume, nu numai în lumea românească, ci în clivajul acesta ideologic care este atât de puternic în acest moment. Eu sunt un om care detestă ideologiile, detestă extremele, care s-a simțit întotdeauna un simplu liberal umanist, în sensul cel mai larg al cuvântului, fără să mă afiliez liberalismului politic, să spunem, de acum din România. Eu am preferat întotdeauna să gândesc cu mintea mea, să gândesc prost decât să gândesc bine cu mintea altora, și mi-am asumat întotdeauna această poziție de centru, care, după cum știți, e cea mai vulnerabilă în societățile polarizate. Într-o lume ca a noastră, cei care se află la centru, cei care sunt echilibrați, cei care fac un zigzag între ideologii, lungi cei bun, dacă poate fi bun, din toate părțile. Aceștia sunt oamenii de obicei atacați și din dreapta și din stânga și de sus și de jos, ca să spun așa. Ei, eu mi-asum această poziție de centru și pentru mine a fost foarte important să o subliniez foarte tare. În structura mea interioară, cred că intră și elemente care sunt de dreapta, moderate, și elemente care sunt de stânga, moderate. Eu sunt un om cu enormă compasiune pentru cei defavorizați și cu foarte multă empatie și care crede în necesitatea de a fi împotriva oricărei discriminări, de orice fel, de pe orice plan. Dar în același timp sunt și un om care crede în meritocrație și care crede în elite și care crede în importanța extraordinară a actului cultural în viața unei națiuni. Deci, într-un fel, nu mă interesează dacă sunt elemente de dreapta sau de stânga, mă interesează dacă ele corespund structurii mele sau nu corespund.
Și pentru că aminteați de centru, chiar în centrul, în mijlocul cărții, sunt tipărite scrisorile către Luiza, scrisori care nu au apărut în limba română. Care e rolul acestor scrisori către Luiza în mijlocul peisajului după isterie?
Da, ele au fost pentru mine o ocazie de asemenea să mă definesc cumva, să-mi definesc poziția în lume, ca om, deci ca un cetățean simplu, dar și ca un intelectual, într-un fel și ca un artist. Deci împlinind toate cele trei direcții ale lui Kallok Agaton. Pentru că San Sebastian a fost capitală culturală europeană, ei au făcut niște proiecte, între care această foarte interesantă corespondență, doi câte doi, între scriitorii Europei. Mie mi-a revenit, ca să spun așa, doamna Luisa Echenique din țara Bascilor, din Spania, mă rog, cu care am avut o foarte plăcută corespondență, am schimbat câte 5 scrisori fiecare și ne-am înțeles foarte bine. Sigur că aici în carte există doar scrisorile mele, deși și ale ei sunt foarte, foarte frumoase și interesante. În aceste 5 scrisori, eu am încercat să spun câte ceva, cât poate fi spus în câteva pagini despre România, despre felul în care eu cred că sunt românii, dacă sunt în vreun fel, despre felul în care mă raportez eu la aceste, știu eu, constante ale locului în care m-am născut pentru bine sau pentru rău și, în general, să încerc să mă definesc în raport cu câteva linii de forță, atât pe plan ideologic, politic, social, etic, dar și pe plan, și în primul rând, aș spune, pe plan artistic. Deci este un fel de credo, este un fel de declarație de idei generale despre mine și despre ce se întâmplă în jurul meu.
Și cum ar trebui să ne vadă străinii din punctul dumneavoastră de vedere?
Da, este, toate aceste scrisori sunt scrise pentru cineva care nu cunoaște România și pe români și comunitatea noastră, bineînțeles, așa încât pentru români unele pasaje ar putea fi de la sine înțelese sau chiar niște truisme. Dar ele sunt importante pentru cei care știu foarte puțin despre noi. Ei, nu știu cum ne văd cei din străinătate, ne văd după cum ne arătăm într-un fel. Bineînțeles că întotdeauna negativul se vede mult mai puternic, întotdeauna negativul este mai pregnant și artistic și social și așa mai departe.
Și vedem, de multe ori lumea caută negativul.
Sigur, vedem liniile îngroșate în general, pentru că oamenii, după cum se vede în ultima vreme, s-au cam reîntors la epoca clișeelor, a discriminărilor, a ideologiilor, după ce o vreme crezusem că am scăpat de ele. Dar astăzi este bine, frumos și, într-un fel, chiar și important să spui câteva lucruri nepregândite de alții. Să spui câteva lucruri pe care le-ai putut trăi și simți tu și care pot fi făcute accesibile, pot fi făcute inteligibile și altora care n-au avut contact cu lumea ta.
Care e miza acestui peisaj după isterie?
Nu e o carte cu o miză extraordinară, este una dintre cărțile mele pe care le numesc facultative, dar importante totuși.
E a patra carte de publicistică.
Este a patra carte de texte apărute în presă, nu neapărat publicistică. În alte cărți, ca de exemplu, știu eu, Ochiul căprui al dragostei noastre, sunt eseuri ample, nelegate de vreo idee imediată. Eu cred că și articolele, chiar și cele mai triviale articole de politică internă sau mai știu eu cum, au ceva care se leagă de personalitatea celui care le scrie și care personalitate poate fi mai puternică în literatură sau în alte domenii. Dar întotdeauna pe mine mă interesează vocea celui care vorbește. Eu cred că dacă există ceva real, puternic și important în această carte, este vocea. Vocea care unește toate textele, indiferent dacă ele sunt literare, de eseistică generală, în domeniul artistic sau chiar aplicate politic. Eu cred că este foarte greu să obții acest efect de sinceritate, acest efect de voce care îți vorbește ție nu de la înălțimea unui guru sau de la înălțimea unui etalon moral sau de la înălțimea unui scriitor important, să spunem așa, ci de la înălțimea ochilor tăi, de la aceeași înălțime cu tine și care încearcă să-ți spună niște lucruri nu ca să le întipărească în mintea ta, ci ca să te facă să gândești puțin alături față de cum ai gândit până acum, ca să gândești puțin într-o mică nuanță diferită, distinctă. Există un foarte frumos cântec al lui John Lennon din tinerețea lui, care spune: încearcă să vezi lucrurile în felul meu. Try to see it my way. Cam asta este ideea din această carte. Încearcă să gândești cu ocazia citirii ei puțin diferit față de cum ai gândit până acum. Eu sunt într-un fel bucuros că un critic ca Iovanel, la care v-ați referit, sau alții, au reacționat la cartea aceasta, au ricoșat din ea, ca să zic așa. Pentru că acest lucru arată că a însemnat ceva pentru ei, că totuși i-a preocupat pentru 2 ore cât au scris acel articol. Și ăsta este un lucru foarte bun, zic eu. Orice reacție de felul acesta, chiar reacțiile vehemente, chiar cele care nu au dreptate, cele care sunt biased, cum se zice, sunt importante pentru destinul unei cărți. Ele conturează, de fapt, problematica vie a cărții.